Եթերում ազատություն ռադիոկայանից հերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները նախամարոտ։ Պուտինն ու Օբաման քննարկել են Ղարաբաղյան հարցը։ Պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում, թե արդյոք Ռուսաստանի արտգործնախարարի Երևանյան այցի ընթացքում քննարկել է Ղարաբաղյան կարգավորման հարցով այսպես կոչված ռուսական պլանը։ Կրեմլին մոտ կանգնած լրատվամիջոցները պնդում են, որ այո, քննարկել են։ Դատարանն այսօր կքննի ընդդիմադիր գործիչ Սեֆիլյանի կալանքի հարցով բողոքը։
Մեր իշխանությունները ազատազրկում են այն ընդդիմադիր գործիչների, ովքեր ճշմարտությունն ասում են։
Վրաստանն ու Միացյալ Նահանգները խորացնում են երկկողմ համագործակցությունը ռազմական ոլորտում։ Հենրիխ Մխիթարյանը առաջին հայաստանցի ֆուտբոլիստը, որը հանդես կգա Անգլիայում, Մանչեսթեր Յունայթեդը պաշտոնապես հաստատեց Մխիթարյանի տրանսֆերը։ Այս այլ թեմաներ առաջիկա օրերին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեք հեռախոսազրույց են ունեցել, քննարկելով նաև Ղարաբաղի հարցը։ Զրույցը կայացել է ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ, մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Հայաստանի վարչապետը այսօր երեկոյան կմեկնի Սանկտ Պետերբուրգ։ Հովիկ Աբրահամյանը մասնակցելու է Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական նիստին, որը անցկացվելու է հուլիսի 8-ին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Ադրբեջան կայցելի հուլիսի 11-ից 12-ը, այսօր այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Նա նշել է, որ Լավրովի այցի օրակարգում Ռուսաստան-Ադրբեջան երկկողմ հարաբերություններն են և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցերը։ Հուլիսի 12-ից 13-ը Լավրովը կայցելի Ղազախստան, մասնակցելու Կասպյան երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին։ Զախարովի այսօրվա բրիֆինգից հաղորդում է ռուսական 10 պետական լրատվական գործակալությունը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին այսօր ժամանել է Ուկրաինա, ուր հանդիպում է երկրի ղեկավարներին։ Հաջորդ օրը Քերին Վարշավայում մասնակցելու է ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին։ Հիշեցնեմ, Քերին Ուկրաինա էր մեկնել Վրաստանից։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հուլիսի 13-ից 14-ը պաշտոնական այց կկատարի Ղրղզստան։ Մերկելը հանդիպելու է Ղրղզստանի նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևի, Ղրղզստանի խորհրդարանականների, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Պաշտոնական Բիշկեկը նշում է, որ սա Գերմանիայի առաջնորդնի առաջին այցն է Ղրղզստան։ Այսօր վաղ առավոտյան Ղազախստանի Բայկանուր կայանից տիեզերք է ուղարկվել ռուսական Սոյուզ տիեզերանավը։ Տիեզերանավում ռուսաստանցի, ամերիկացի և ճապոնացի տիեզերագնացներ են, նրանց վերադարձը երկիր ակնկալվում է հուլիսի 9-ին։
Ցուն հրաչ առնակում ենք թողարկումը Ղարաբաղյան խնդրի մասին։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմից հետո փակուղի մտած բանակցությունները հատկանշվում են աննախադեպ ակտիվությամբ։ Վերջին երկու ամիսներին Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահների մակարդակով երկու հանդիպում մեկնել պաշտոնական Փարիզի հաղորդմամբ նախապատրաստական փուլում է Ադրբեջան ու Հայաստան են ժամանում խնդրի կարգավորմամբ զբաղվող կառույցների ներկայացուցիչներ, ՀԱԿ-ը գործող նախագահ, Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը։ Ոչ պաշտոնական պնդումների համաձայն այս փուլում բանակցային սեղանի ռուսական կողմի հեղինակած պլանն է, որը ենթադրում է տարածքների վերադարձ միջանկյալ կարգավիճակի դիմաց։ Զուգահեռաբար Ռուսաստանի նախագահ շարունակում է ՀԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահող մյուս երկրների հետ քննարկումները Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ։ Անցյալ շաբաթ Պուտինը հարցը քննարկել էր ֆրանսիացի իր պաշտոնակցի հետ, երեկուշ երեկոյան էլ քննարկումները շարունակել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ։ Մանրամասները Ազա Բաբայանը կներկայացնի։
Երեք Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները քննարկել են Ղարաբաղյան խնդիրը։ Մինչ ռուսական մամուլը գրում էր, որ երկրի նախագահը հերթական անգամ անհետացել է, մասնավորապես չեղարկել է այս շաբաթ նախատեսված իր բոլոր այցերը Ռուսաստանի տարբեր մարզեր, Վլադիմիր Պուտինը երեկոյան զանգել էր ամերիկացի պաշտոնակցին և քննարկել Ղարաբաղյան խնդիրը Սիրիան և Ուկրաինան։ Հենց այս հերթականությամբ սովորաբար ռուս-ամերիկյան բանակցություններում Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը քննարկվող հարցերի շարքում վերջինն էր հիշատակվում։ Օբամա Պուտին առաջին հեռախոսազրույցի մասին մամլոյ հաղորդագրություններ են տարածել և Կրեմլը, և Սպիտակ տունը։ Կրեմլի պաշտոնական կայքը տեղեկացնում է, որ հեռախոսազրույցը տեղի է ունեցել ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ Պուտինը Օբամային որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրի ղեկավարի ներկայացրել է Սանկտպետերբուրգում հունիսի 20-ին կայացած Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների երկկողմ հանդիպման արդյունքները։ Հեռախոսազրույցի ժամանակ Պուտինն ընդգծել է, որ բանակցությունները կազմակերպելիս Մոսկվան առաջնորդվել է հակամարտության գոտում իրավիճակի շուտափույթ կայունացման և խաղաղ բանակցային գործընթացն առաջ մղելու անհրաժեշտությունից։ Կրեմլի մամլոյացարայությունը հաղորդում է նաև, որ Օբաման բարձր է գնահատել Ռուսաստանի ջանքերն այս ուղղությամբ, բացի այդ, Կրեմլին ռում գրում է, որ նախագահները պայմանավորվել են շարունակել ակտիվ աշխատանքը Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Սպիտակ տան պաշտոնական կայքում կարդում ենք ընդամենը, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում Բարակ Օբաման պատրաստակամություն է հայտնել Մինսկի խմբի համանախագահող մյուս երկրների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի հետ միասին ակտիվացնել ջանքերը հակամարտության համապարփակ կարգավորման ուղղությամբ։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով, այն որ Ղարաբաղյան խնդիրը հայտնվել է աշխարհի լիդերների ուշադրության կենտրոնում, խոսում է նաև այն մասին, որ Ադրբեջանը, սկսելով ապրիլյան պատերազմը, հասել է իր նպատակին։
Այս 4-րդ պատերազմի ժամանակ ապրիլի Ադրբեջանը ուներ շատ կարևոր նպատակներ, տարբեր, բայց գլխավոր նպատակը նա էր դուրս բերել Ղարաբաղի խնդիրը այդպես կոչված ստատուս կվոյի։ Ապացուցել աշխարհին, որ դա ակտուալ կոնֆլիկտ է, որը շատ լուրջ կոնֆլիկտ է, որի ժամանակ կարող են լինել նաև պատերազմներ։ Ու հասավ իրիզացի, հիմա իրոք աշխարը մտահոգված է ու անցկանում է, որ նաև Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծենք։
Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայաստանյան վերջին այցից հետո Կրեմլի մոտ կանգնած Իզվեստիա պարբերականը հաղորդեց, որ Երևանում Սերգեյ Լավրովը Ղարաբաղյան հարցով ոչ պաշտոնական երկկողմանի բանակցություններ է վարել հայկական կողմի հետ։ Պարբերականը վկայակոչելով դիվանագիտական աղբյուրը գրեց, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև առկա վիճակի կարգավորումը ռուսական կողմի միջնորդությամբ շատ արագ է ընթանում, բայց առանց ավելորդ շտապողականության։ Ռուսական ծրագիրը, որն առավելապես հայտնի է որպես Լավրովի հաստատուղթ, մասնավորապես նախատեսում է նաև Ղարաբաղի և Հայաստանի սահմանների վերաբացում, ոչ միայն ադրբեջանական, այլ նաև թուրքական կողմից։ Սարգիս Արությունյանը փորձել պարզել, թե որքանով են իրականությանը մոտ այս պնդումները։
Փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանն այսօր ազատության հետ զրույցում հերքեց տեղեկությունն այն մասին, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Երևան էր բերել Ղարաբաղյանի նախնդրի կարգավորման տարբերակ, որը նախատեսում է հայ-ադրբեջանական ու հայ-թուրքական սահմանների ապաշրջափակում։
Լավրովի այցից հետո Իզվեստյան գրեց, որ ինչ-որ տարբերակի մասին, որ սահմանը հնարավոր է բացվի Ադրբեջանի հետ, Թուրքիայի հետ, Լավրովի հետ նոր ինչ-որ առաջարկներ բերել էր Երևան։
Իզվեստյան ինչ-որս կարա գրի, Լավրովը տենց բաներ չի բերել։
Չի բերել։ Իսկ քննարկվել է Ղարաբաղի հարցը Լավրովի այցի ժամանակ։
Քննարկվել է հավքի հարցերը։
Ուլիսի 4-ին Երևանում տեղի ունեցավ հավաքական անվտանգության կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստը, և այդ նպատակով Հայաստան էր ժամանել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Նույն օրը կայացավ արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի և Սերգեյ Լավրովի երկկողմ հանդիպումը, որի ժամանակ ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդման քննարկվել են Ղարաբաղյան հիմնախնդրին նվիրված Վիեննայում և Սանկտպետերբուրգում կայացած գագաթնաժողովներին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը։ Երևանից Լավրովի մեկնելուց հետո Մոսկովյան Իզվեստիա պարբերականը գրեց, թե Հայաստանի մայրաքաղաքում Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը ոչ պաշտոնապես քննարկել է Ղարաբաղյան հարցը և, ինչպես պարբերականին փոխանցել էին դիվանագիտական աղբյուրները, Կրեմլի միջնորդությամբ ընթացող Ղարաբաղյան կարգավորումը ակտիվ կերպով է առաջարժվում։ Ըստ Իզվեստիայի, ռուսական ծրագիրը նաև նախատեսում է հայ-ադրբեջանական ու հայ-թուրքական սահմանների ապաշրջափակում, և որ ռուս-թուրքական հարաբերությունների նորմալացումը կարող է բարենպաստ ազդեցություն ունենալ Ղարաբաղյան կարգավորման վրա։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Երևան այցելելուց մեկ շաբաթ անց Սերգեյ Լավրովը մեկնելու է Բաքու։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ժամեր առաջ հայտարարեց, որ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում Լավրովը քննարկելու է նաև Ղարաբաղյան հարցը։
Ներքաղաքական Հայաստան թեմաների մասին դատարանն այսօր պատրաստում է քննել շաբաթներ առաջ ձերբակալված ընդդիմադիր գործի Չժիրայր Սեֆիլյանի կալանքի վերաբերյալ որոշման բողոքը։ Իրավապահները հիշեցնենք, պնդում են, որ ընդդիմադիր գործի չկապեր է ունեցել մի խումբ անձանց հետ, ովքեր մի շարք քրեական գործերով են անցնում, նրանց կարգադրել է ապօրինի զենք պահել և պատրաստ լինել համապատասխան հրամանի դեպքում օգտագործել դրանք։ Իրավապահների մատնանշած անձին, ովքեր նույնպես ճաղերի ետևում են, հակադարձում են պաշտոնական վարկածին, պնդելով, որ Սեֆիլյանի հետ որևէ կապ չեն ունեցել։ Սեֆիլյանի համախոհները շինծու են որակում քրեական այս գործը, հայտարարելով, որ իշխանափոխության ձգտող հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդի նկատմամբ քաղաքական հաշվարդար է իրականացվում։ Սիսա Գաբրելյանն է շարունակում։
Ազատություն քաղբանտարկյալներին պաստառներով այսօր մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ երթով Հասան Բաղրամյան 26 նախագահ Սերժ Սարգսյանից պահանջելով ազատ արձակել հիմնադիր խորհրդարանի անդամներ Ժիրայր Սեֆիլյանին և Գևորգ Սաֆարյանին։
Ոչ ենք տանում տներում չնստեն, դուրս գալ փողոց և միանալ երթին, մեր իշխանությունները այս պահի դրությամբ ձերբակալում և ազատազրկում են այն ընդդիմադիր գործիչներին, ովքեր ճշմարտությունն ասում են։
Երթի մասնակիցների համոզմամբ Սեֆիլյանին առաջադրված ապօրինի զենք պահելու մեղադրանքը շինծու է կալանավորման իրական պատճառը ապրիլյան քարորյա պատերազմում կործված տարածքների փաստը հրապարակելն է։
Վտանգված է ամենամեծը, մայր Հայաստանը, Հայաստան, Հայաստան։
Մեջբերելով մայիսին Վիեննայի բանակցություններից վերադառնալիս Սերժ Սարգսյանի օթանավում արված այն հայտարարությունները, թե կորսված 800 հեկտարը ռազմավարական նշանակություն չունի, իսկ ցանկացողները կարող են ետ գնալ և վերադարձնել այդ տարածքները, հիմնադիր խորհրդարանի համակիրները պնդում էին, որ Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում հայաստանյան իշխանությունները տարածքային զիջումների են պատրաստվում, ու այդ ծրագիրն իրականացնելու համար է, որ մեկուսացնում են ընդդիմախոսներին։ Չնայած քնչական կոմիտեի հայտարարությանը, թե Ժիրայր Սեֆիլյանը ծրագրել էր զինված խմբավորումների միջոցով զավթել շինություններ, կապի միջոցներ, այդ թվում Երևանի հեռուստաաշտարակը, անցյալ ամիս ազատամարտիկին մեղադրանք առաջադրվեց միայն մի խումբ անձանց կողմից ապօրինի կերպով զենքի շրջանառություն կազմակերպելու համար, և նախնական երկու ամսյա կալանք նշանակվեց։ Քնչական մարմնի այս որոշումն այսօր Սեֆիլյանի փաստաբանները կբողոքարկեն վերաքննիչ դատարանում։
Շրջանային թեմաների մասին Հարևան Վրաստանն ու Միացյալ Նահանգները խորացնում են երկկողմ համագործակցությունը ռազմական ոլորտում։ Այս նպատակով Թբիլիսի այցելած Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի և Վրաստանի իշխանությունների միջև համապատասխան հուշագիր ստորագրվեց։ Բանակցող կողմերը մինչև վերջին պահը չէին բացահայտում ստորագրվելիք փաստաթղթի մանրամասները, պետքարտուղարությունը ի վերջո հրապարակեց այն։ Այսպիսով փաստաթղթի համաձայն ամերիկյան կողմը խոստանում է առաջիկայում վրաց զինվորականների մարզումներ կազմակերպել, ինչպես նաև ռազմական բնույթի սարքավորումներ մատակարարել վրացական բանակին, մյուս մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանը կհաղորդի։
Վրաստանի ղեկավարությունը գոհ է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի 3 Թբիլիսի կատարած պաշտոնական այցի արդյունքներից։ Այսօր Վրաստանի ղեկավարության նիստի մեկնարկին այս մասին հայտարարեց վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլին։ Սա շատ հաջողված այց էր, մենք շատ օգտակար երկխոսություն ծավալեցինք և այս այցը շատ հստակ արդյունքների է հանգեցրել։ Բացի այդ, ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի այցը մեր երկրին ցուցաբերված շատ նշանակալի աջակցության ևս մեկ դրսևորում էր։ Շատ կարևոր է, որ այս այցը կազմակերպվեց ՆԱՏՕ-ի Վարշավայում մեկնարկող գագաթաժողովի նախորդին։ Այս այցով ևս մեկ անգամ ապացուցվեց, որ Վաշինգտոնն աջակցում է Վրաստանի Եվրատլանտյան ձգտումներին, նշում էր Կվիրիկաշվիլին, հատուկ ընդգծելով, որ Ջոն Քերիի Թբիլիսյան այցի գլխավոր ձեռքբերումներից մեկը կարելի է համարել պաշտպանության և անվտանգության ոլորտներին նվիրված վրաց ամերիկյան հուշագրի ստորագրումը։ Պաշտպանական և անվտանգության ոլորտներում համագործակցության խորացմանը միտված այս հուշագիրը նոր սահմաններ է գծում, որոնց շրջանակներում էլ հետագայում զարգանալու է մեր երկու պետությունների ռազմական համագործակցությունը, հայտարարում էր Կվիրիկաշվիլին։ Հուշագրի տեքստը Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտն իր կայքում հրապարակեց 3 ուշ 3 օր, դրանից պարզ է դառնում, որ առաջիկայում Վաշինգտոնը լուրջ աջակցություն կցուցաբերի Վրաստանին բանակի արդիականացման նպատակով, մասնավորապես մի շարք նոր համատեղ որտեղ զորավարժություններ կանցկացվեն, Միացյալ Նահանգները կաջակցեն Վրաստանի ցամաքային, ծովային և օթային սահմանների ամրապնդման, ինչպես նաև կիբերանվտանգության ոլորտում Վրաստանի կարողությունների ուժեղացմանը։ Ռազմական այս համագործակցությունը պետք է նպաստի Վրաստանի ինտեգրմանն ու ՍԵՌԴ համագործակցությանը Եվրատլանտյան կառույցների հետ, նշված է հուշագրում։ Ինչ վերաբերում է պետքարտու արքերի շարունակվող այցին հետ խորհրդային տարածք, ապա նշեմ, որ մի քանի ժամ առաջ ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը Թբիլիսիից ժամանել է Կիև։
Թեմաների մասին Մանչեսթեր Յունայթեդ ֆուտբոլային ակումբը պաշտոնապես հաստատեց Դորտմունդյան Բորուսիայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի տրանսֆերը։ 27-ամյա Մխիթարյանն այսպիսով դարձավ հայաստանցի առաջին ֆուտբոլիստը, որը հանդես կգա Անգլիայում։ Մխիթարյանից առաջ միայն երկու հայազգի ֆուտբոլիստի էր հաջողվել հանդես գալ Անգլիայի պրիմիեր լիգայում՝ Ֆրանսիայի հավաքականի նախկին կիսապաշտպան Յուրի Ջորկաևին և Իրանի հավաքականի ավակ Անդրանիկ Թեյմուրյանին։ Անգլական ամենահռչակավոր ակումբ Որպես Մանչեսթեր Յունայթեդի ֆուտբոլիստ Մխիթարյանի առաջին հարցազրույցի մասին Հեղինե Բունյատյանը կպատմի։
Բրիտանական գրեթե բոլոր հեղինակավոր պարբերականները Guardian-ից մինչև Daily Star այսօր անդրադարձել են Հենրիխ Մխիթարյանի տրանսֆերին անգլիական Մանչեսթեր Յունայթեդ ընդգծելով Մուրինյոյի այդ քայլը կարող է նոր շունչ տալ կարմիրների ակումբին։ Մխիթարյանը Մանչեսթեր է գալիս Բունդեսլիգայի լավագույն հարձակվող կիսապաշտպանի համբավը վաստակած։ Նրա արագությունն ու ճարկությունը նրան վտանգավոր են դարձնում ցանկացած իրավիճակում, բայց նա կարող է նաև ստանձնել ստեղծագործ 10-րդ համարի դերը՝ տուգանայնում անհրաժեշտ պահի հայտնվելու հնարավորությամբ, գրել է Guardian-ը հիշեցնելով, երբ Մխիթարյանին հարցրել են ինչ կաներ, եթե ֆուտբոլիստ չդառնար, պատասխանել էր՝ վազորդ կլինեի։ Եվ այս առումով նա շատ կարևոր ձեռք բերում է մի թիմի համար, որն անցած մրցաշրջանին ժամանակ առ ժամանակ այնքան դանդաղաշարժ էր, ասես զբոսանքի էին դուրս եկել ոչ թե ֆուտբոլ խաղալու։ Ինքը Մխիթարյանը 3 Մանչեսթերին տված հարցազրույցում ասել է. «Յունայթեդին միանալը միայն պիսի առաջարկ էր, որ չէի կարող մերժել։ Երջանիկ եմ, որ այստեղ եմ»։ Ինձ համար մեծ հնարավորություն ու նոր մարտահրավեր է խաղալ այս ակումբում, որն աշխարհի լավագույններից մեկն է։ Կփորձեմ ցուցադրել իմ լավագույն որակները։ Ինձ համար հաճելի կլինի խաղալ Ռունի, Իբրահիմովիչի նման թիմակիցների հետ։ Հրաշալի մրցաշրջան է սպասվում։ 4 տարով Մանչեսթերի հետ պայմանագիր կնքած Մխիթարյանը նշել է. «Ես երկար ճանապարհ եմ անցել մինչև այստեղ հասնելս, սակայն ինձ համար սա դեռ գագաթնակետը չէ»։ Ես կարող եմ էլ ավելի հեռուն գնալ եւ երջանիկ եմ դրա համար, քանի որ կարծում եմ ամեն ինչ ճիշտ եմ արել իմ կյանքում, առաջ գնալով քայլ առ քայլ։ Իդեպ, ակնկալվում է, որ Մխիթարյանը կարմիրների ակումբի կազմում առաջին խաղը կանցկացնի իր հին թիմի Դորտմունդի Բորուսիայի դեմ։ Մի փոքր տարօրինակ կլինի հանդիպել իմ նախկին թիմակիցների հետ այնել հենց առաջին խաղում, բայց ինչ արած Մանչեսթեր Յունայթեդն այժմ իմ նոր թիմն է։ Իդեպ, 27-ամյա ֆուտբոլիստի մասին գրեթե բոլոր հրապարակումներում նշվում է ֆուտբոլի հանդեպ սերը Մխիթարյանը դեռ հորից է ժառանգել։ Երբ նա խաղում էր, ես շատ փոքր էի ֆուտբոլը հասկանալու համար, բայց երբ հայրս մահացավ, իմ երազանքը դարձավ ֆուտբոլիստ դառնալը։ Ես մտածում էի նրա գործը շարունակելու մասին եւ հուսով եմ ճիշտ ճանապարհին եմ հիմա։
Այս հատվածում թերթեն կորվա մամուլը տեսությունը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Մահ կամ պաշտոն վերնագրի ներքո իրավունքը գրում է, ըստ հավաստի աղբյուրների ՀՅԴ կառույցներում ստեղծվել է բավականին ոչ հաճելի մթնոլորտ։ Բանն այն է, որ ՀՅԴ-ն նախարարական և մարզպետական պորտֆելներ ստանալուց հետո իրեն բաժին հասած ոլորտներում անցել է յուրայինների նշանակման գործին, ու միջին և ստորին օղակների պաշտոնյաների համար կուսակցության ներսում ծավալվել է կատաղի մրցակցություն։ Գրում է իրավունքը։ Առաջին լրատվականի գնահատմամբ, եթե Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տնտեսական ցուցանիշները համադրենք որևէ քաղաքակիրթ կայացած պետության ցուցանիշների հետ, ապա այդ պետությունում անմիջապես առաջին իսկ արձագանքը կլինի կառավարության պաշտոնանկության հարցի բարձրացումը։ Հայաստանում, սակայն, դա տեղի չի ունենում, ինչի առանցքային պատճառը իհարկե ընտրական մեխանիզմի բացակայությունն է, ընդգծում է մեկնաբանը։ Ըստ 168 ժամ թերթի Հայաստանում լավ չհասկացան եւ առավել եւս համարժեք չգնահատեցին ռուս-թուրքական ջերմացման հերթական ակտը։ Հայաստանում բոլոր այն շրջանակներում, որոնքի պաշտոնը եւ հանգամանքների բերումով պարտավոր են հասկանալ ու գնահատել, դա բացակայում է ոչ միայն համարժեքությունը եւ գնահատելու կարողությունը, այլ եւ օբյեկտիվությունը։ Լրագրի մեկնաբանը անդրադառնալով վերին Լարսի անցակետի փակման պատճառով դեպի Ռուսաստան ավիատոմսերի կտրուկ թանկացմանը գրում է. Հայաստանի համար բաց երկնքի քաղաքականությունը չունի այլ ընտրանք և այն առաջնային անհրաժեշտություն է, բայց ցուցանակից անդին իրականում Հայաստանի երկինքը դառնում է ոչ թե բաց տիրույթ, որտեղ մրցակցության շնորհիվ նկատվում է շոշափելի զարգացում, այլ ընդամենը բաց վերք, Հայաստանի պետականության հերթական բաց վերքը։
Նախատեսել ենք այսքանը, եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, առայժմ։